Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije za Crnu Goru ovog 22. februarskog dana. Na početku najvažnije vijesti. Dug Mitropolije Srpske crkve prema državi više milionski, to je procjena Poreske uprave koja je pokrenula kontrolu. Miroslav Lajčak predložen za specijalnog predstavnika Evropske unije za Srbiju i Kosovo. Druga žrtva koronavirusa u Italiji i osmostruko povećanje broja zaraženih u Južnoj Koreji. I sadržaj emisije, između ostalog, zašto se sudije u Zagrebu nijesu mogle dogovoriti da li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona kažnjivo ili nije. To za naš program komentariše istoričar Hrvoje Klasić.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina, a to je da nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne. Za tom spremni je jedino isključivo ustaški pozdrav nastao od strane ustaškog pokreta.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava, čiji je osnivač, i više otvorenih žiroračuna u poslovnim bankama, preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura. To je saopštio direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša. Poreski dug za prijavljenih 38 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske je premašio 300.000 eura, kazao je Mugoša i dodao da je procjena da je ukupni dug više milionski. Kazao je Mugoša i objasnio da je Poreska uprava pokrenula kontrolu.
Zbog nepotpunih i netačnih revizijskih podataka Poreska uprava nije mogla ni obračunati poresku obavezu. To znači da na današnji dan Poreska uprava ne može utvrditi tačan poreski dug ove vjerske organizacije, jer možemo samo govoriti o procjeni da je on više milionski. Zbog toga je Poreska uprava započela poresku kontrolu u Mitropoliji i svim ostalim vjerskim zajednicama sa ciljem da se utvrdi tačnost obračunatih, prijavljenih i naplaćenih poreskih obaveza.
Kazao je prvi čovjek Poreske uprave Mimir Mugoša i najavio.
Ukoliko Mitropolija ne plati poreski dug dobrovoljno, zakonska obaveza Poreske uprave je da preduzme mjere prinudne naplate koje se odnose na sredstva koja se nalaze na računima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a ukoliko se na taj način ne može naplatiti poreski dug, Poreska uprava je obavezna da naplatu dospjele poreske obaveze izvrši od imovine. Naravno, ne od imovine je ove vjerske organizacije koja se odnosi na vjerske objekte, nego od imovine sa kojom ona raspolaže, a Poreska uprava je od uprave za nekretnine dobila tačne podatke da ova vjerska zajednica raspolaže imovinom na nekoliko vrlo atraktivnih lokacija u Podolici i Crnogorskom primorju.
Dezinformacije koje se šire o zakonu o slobodi vjeroispovijesti su namjerna provokacija za koju je prije svega odgovorna Moskva, rekao je u intervju za Glas Amerike zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Jako smo zabrinuti kada čujemo šta dolazi iz ruskih izvora koji često koriste srpske posrednike. Mnogi izvještaji koje su uradile kompetentne, profesionalne i ozbiljne institucije u Crnoj Gori identifikovale su ogroman broj namjernih dezinformacija, lažnih vijesti emitovanih sa namjerom podizanja tenzija, da se ovo pretvori u etničko pitanje između Srba i Crnogoraca, kada ga ne treba gledati kao etničko pitanje. To je namjerna provokacija i smatram da odgovornost za to najviše leži na Moskvi, kazao je Palmer. Sjedinjene države, kako je istakao Palmer, zalažu se za kompromis i mirno rješenje spora oko zakona, zbog čega podržavaju dijalog vlasti i Srpske pravoslavne crkve koji je počeo 14. februara. Crna Gora će se oduprijeti svakom pokušaju negiranja državnosti, kao i pokušajima skrnavljenja njenih simbola, kazao je bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i profesor na Pravnom fakultetu, Nebojša Vučinić, koji ističe da je donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti samo paravan za održavanje litija, a iza toga, kako smatra, stoje skrivene namjere pojedinaca. Vučinić je za Novu M kazao da je država mudro reagovala i da razgovori koji su počeli kod premijera Markovića moraju da budu nastavljeni na istom nivou, ne samo ekspertskom, nego, kako je kazao, i na najvišem političkom. Jednostavno se mora naći neki kompromis i rješenje, ali ne dovodeći u pitanje nacionalne i državne interese Crne Gore, zaključio je Nebojša Vučinić. U Crnoj Gori je zbog koronavirusa pod nadzorom 29 osoba, to je kazao Marko Bakić iz Instituta za javno zdravlje, i potvrdio da je crnogorski državljanin koji se nalazi na brodu Diamond Princess u japanskoj luci Yokohama zaražen virusom. Bakić je rekao da će oboljeli u najkraćem roku biti prebačen u nadležnu bolnicu na kopnu, gdje će ostati do potpunog oporavka. Rizik od zaraze koronavirusom za Crnu Goru i dalje je nizak, ali se ne može isključiti, kazao je Bakić za javni servis.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovački ministar inostranih poslova i nekadašnji visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak formalno je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Europske unije, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Ovi izvori su potvrdili da je šef evropske diplomatije Josep Borrell zemljama članicama Unije predložio Lajčaka kao budućeg predstavnika koji će se u ime Europske unije baviti prije svega normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, kao i ostalim pitanjima u regionu. Žena zaražena koronavirusom preminula je u Italiji, gdje je do sada registrovano 30 oboljelih, prenijele su italijanske agencije. I Iran je danas saopštio da je još jedna osoba preminula od koronavirusa, čime je broj žrtava porastao na 5. Južna Koreja je izvijestila o osmostrukom povećanju broja zaraženih koronavirusom tokom 4 dana, od čega je najveći broj slučajeva povezan sa crkvom i bolnicom u četvrtom najvećem gradu u zemlji, prenosi AP. Više od 100.000 civila poginulo je ili ranjeno u sukobima u Afganistanu u posljednjih 10 godina, to se navodi u izvještaju Ujedinjenih nacija. Lider opozicije u Venezueli, Juan Guaido, pozvao je danas sindikate i razne korporacije na protest 10. marta u pokušaju oživljavanja protestnog pokreta protiv predsjednika Nikolasa Madura. To je prvi poziv na protest Guaida od 11. februara, kada se vratio sa svjetske turneje, tokom koje se sastao između ostalih sa predsjednicima Sjedinjenih Država i Francuske.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 38 minuta, nedjelju na čijem smo kraju, obilježile su rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nakon skoro 2 mjeseca crkvenih litija širom Crne Gore sa građanima i organizatorom Mitropolijom koji se protive zakonu, ali i pitanja mogu li opozicione stranke u Crnoj Gori da ostvare političku korist od aktualnog sukoba između Srpske crkve u Crnoj Gori i crnogorske vlasti oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Srđan Janković izvještavao o tome ima li crkva političke favorite ili dio stranaka želi da politički profitira na nezadovoljstvu vjernika.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi primjećuju da jedan broj političkih subjekata pokušava da ostvari političku korist od crkvenih protesta, te da li pristup dijela opozicionih partija može naštetiti ciljevima crkve, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je po mom mišljenju potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora i nekako u onome što je časno i čestito, kako on to zna da kaže, i zato su ove prilike, mi to vidimo kao šansu i priliku za nešto takvo.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam, i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom, crkva i ovaj narod su pokazali i odgovornost i zrelost, čak ako hoćete i u onome što danas nazivamo građanskim vrijednostima, odolijevajući svim podmetanjima, lažima i klevetama.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u kontinuitetu pokušava da napravi distancu od političkih partija i da čitav proces borbe za promjenu zakona o slobodi vjeroispovijesti istrgne iz partikularnih stranačkih interesa.
Dok najavljeni dijalog između vlade i Srpske crkve na ekspertskom nivou još uvijek nije na vidiku, postavlja se pitanje da li taj dijalog može dovesti do kompromisa dvije strane, pošto su, kako izvještavao Predrag Tomović, od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti podjele u državi sve izraženije. U razgovoru za naš program književnik Andrej Nikolaidis je, govoreći o trenutnim prilikama u Crnoj Gori, za naš program kazao da je tragedija Crne Gore postalo to što su prevashodno srednjovjekovna pitanja ono što u najvećoj mjeri može da mobiliše javnost.
Ovaj politički dio, da kažem, ono što se dešava na najvišem nivou obje strane, dakle s jedne strane Srpska crkva u Crnoj Gori, s druge strane država, imali smo, kažem, ove pregovore, početak na najvišem nivou, nakon toga do danas nisu nastavljeni. Koliko je ovo odgovorno, ova vrsta čutnje ili tišine u međuvremenu, u smislu činjenice da time podjele među ljudima postaju sve dublje i da će se taj jaz između suprotstavljenih strana teže prevazići upravo zbog ovog zaoštravanja situacije na...
Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen. Da li će se pozicije dvije strane, da li će građani drugačije misliti, dakle, bilo kakav kompromis o pitanju ovog zakona neće riješiti ovo o čemu sam vam govorio. I dalje postoji ta podjela i dalje ljudi radikalno različito vide Crnu Goru i njenu budućnost.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako izvještavao Srđan Janković, u centru pažnje je učešće za sada nepoznatog broja pripadnika vojske Crne Gore u crkvenim litijama i koliko je takvo prisustvo u skladu sa zakonom o vojsci i vojnom kodeksu.
Najava mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da će oduzeti orden Svetog Save drugog reda aktuelnom ministru odbrane Predragu Boškoviću zbog najnovijih istupa povodom crkvenih protesta, posljednja je u nizu javnih polemika čelnika Srpske pravoslavne crkve i najviših predstavnika crnogorskih institucija. Mitropolitan Filohije je na skupu u Pljevljima kritikovao ministra Boškovića zbog njegovog odnosa prema pripadnicima vojske koji prisustvuju litijama.
Da se oduzima orden Svetog Save, pa neka se titi čim hoće.
Ministar odbrane Predrag Bošković je orden Svetoga Save dobio u vrijeme dok je bio na čelu borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, jer je ta kompanija izdvojila značajna sredstva za pomoć u izgradnji hrama u tom gradu. Ministar Bošković je od svih članova vlade sada zauzeo najtvrđi stav prema protestima Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a o čemu govori i njegova posljednja izjava data radiju Crne Gore, kada je litije okarakterisao krstaškim ratom.
Zakon je iskorišten potpuno u drugom pravcu, to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi nesekularno, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek.
Prethodno je, podsjetimo, i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić proslijedio izjavu crnogorskim medijima u kojoj je poručio pripadnicima vojske Crne Gore da ako misli da treba da brani crkvu od zakona, tome nije mjesto u vojsci Crne Gore, jer se od istog tog vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i ustavom, kraj citata. Navodeći da niko vojnicima ne zabranjuje da praktikuju vjeru, Dakić je naglasio da je nedopustivo učestvovanje u protestima na kojima ima vidljivih primjesa politike i na kojima se mogu vidjeti samo zastave druge države. Dio medija je potom prenio Facebook status predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore Zdravka Kasalice, koji je najavio dolazak na litiju. Pokušali smo da od oficira Kasalice dobijemo izjavu tim povodom, međutim, on nije želio da govori za medije u skladu sa pravilima vojne službe. Sve ovo je bio povod i da jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, uputi pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu, u kome ga obavještava da se u debatu oko zakona o slobodi vjeroispovijesti snažno uključuje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore. Podsjetimo, zakon o vojsci Crne Gore propisuje političku neutralnost i nepristrasnost za sve koji su u službi u vojsci, te uzdržavanje od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo uputili pitanja o tome da li postoje podaci u Ministarstvu odbrane o broju pripadnika vojske Crne Gore koji učestvuju na protestnim litijama u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i da li su do sada pokrenuti bilo kakvi disciplinski postupci prema pripadnicima vojske i Ministarstva odbrane zbog priključivanja protestima Srpske crkve ili drugih aktivnosti koje se mogu vezati za politiku. Odgovori iz Ministarstva odbrane nisu stigli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13.47 u nastavku emisije podsjećamo se priča koje su sedmicu za nama obilježile u regionu. Nakon 10 godina kašnjenja, Srbija bi uskoro mogla da dobije strategiju razvoja kulture. Vlada Srbije 13. februara usvojila je prijedlog strategije koji bi se uskoro mogao naći pred poslanicima u Skupštini. Šta je za dio intelektualaca srpske javnosti sporno u vladinoj strategiji? Nevena Bogdanović.
Ono što je za Ministarstvo kulture, kako je navedeno, nezamenjivo osnov za razvoj ove oblasti, za nezavisnu kulturnu scenu je netransparentan i ad hoc dokument. Virginija Đeković-Miketić iz Nevladine asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije tvrdi da predlog koji je vlada usvojila i uputila Skupštini 3 godine nije bio dostupan javnosti, nakon što su 2017. godine održane žustre javne rasprave, a dokument vraćen na doradu.
Nismo imali priliku da upoznamo članove radne grupe kao ni takozvani pomenuti ekspertski tim koji je bio angažovan od strane sekretarijata za javne politike da ovu strategiju doradi. Te u tom smislu mi imamo jedan, da tako kažem, spavajući dokument čitave 3 godine da bi ga sada vlada usvojila bez znanja javnosti o tome šta je njegov sadržaj.
Sa druge strane, ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je nacrt iz 2017. godine sada obogaćen na osnovu komentara i sugestija upućenih na javnoj raspravi. Nezavisna kulturna scena, međutim, ističe da mu je promenjeno samo ime. Predlog strategije koji je dostupan na sajtu ministarstva sadrži odrednice srpskog kulturnog jezgra i srpskog kulturnog prostora, baš kao i prethodni nacrt. Taj prostor u dokumentu ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije, već i, kako se navodi, geografski i istorijski prostor na kome srpski narod tokom istorije ostavio tragove materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Kulturolog Goran Tomka mišljenja je da nije sporno čuvati srpsku kulturu, ali da je sporan način na koji ona opisana u strategiji.
Način na koji se definiše srpski kulturni prostor zaista postiče tradicionalne, ono što mi zovemo biologističke isključive podele, sugeriše da biti Srbin ili Srpkinja znači roditi se kao takav. Naprimjer, kada ministar kaže da se srpski kulturni prostor kao tektonska ploča sudara sa drugim kulturnim prostorima, on sugeriše jedan veoma zastareo koncept nacionalnog identiteta koji zaista smo se nadali da će ostati u 19. veku.
Na primjedbe da je strategija etnonacionalistička, kako je ocenio deo stručne javnosti, ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se ne može govoriti o takvom usmjerenju. Za ministarstvo je određenje kulture u strategiji, kako navode u odgovoru, u potpunosti usaglašeno sa međunarodnom praksom očuvanja kulturne raznolikosti i zaštite kulturnog nasljeđa. A to što se srpska kultura opisuje između ostalog i kao herojska ili slobodarska, kao i to što je pažnja posvećena, kako se navodi, ugroženosti srpskog kulturnog nasleđa, kulturolog Goran Tomka ipak smatra problematičnim.
Navodno, nekakav srpski kulturni prostor je stalno kroz vekove ugrožavan i sad ga treba zaštititi, tako kaže strategija. Međutim, to je veoma opasna klasična populistička podela na nekakve nas koji smo ujedinjeni i slabi i ugroženi i na tamo neke druge koji su moćni i zli, koji nas konstantno ugrožavaju. Ovakva podela je zaista izuzetno plodno tle za populizam, diktaturu, pa čak i fašizam.
Idejom o ugroženosti su, kako navodi Tomka, zataškani ključni problemi u kulturi. Među njima ističe partijsko zapošljavanje, nestručnost upravnika i direktora, nepoštovanje zakona i nesistematičan razvoj i zapuštenost kulturnih ustanova. Iako se u strategiji navodi da je proces izrade pratio Nacionalni savjet za kulturu, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije podsjeća da to telo od 2016. godine nema mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sljedećom pričom idemo u Zagreb, zašto se sudije Visokog prekršajnog suda u tom gradu nijesu mogle dogovoriti da li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Tomsova kažnjivo ili nije. Odluka koju donese Visoki prekršajni sud u buduće će biti obavezujuća za niže sudove. Detalje ima Eni Zebić.
9 sudaca odjela za prekršaje protiv javnog reda i mira Visokog prekršajnog suda u Zagrebu nije se moglo usuglasiti je li izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Tomsona Čavoglave kažnjivo ili nije. Tijekom rasprave iznesena su 3 stava od kojih nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova svih sudaca odjela. Stoga je odlučeno da se pitanje ima raspraviti na sjednici svih sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, stoji u priopćenju suda. Visoki prekršajni sud raspravlja i presuđuje u vijećima sa troje sudaca i do sada je to kažnjavao, osim jedne presude krajem prošle godine koja je bila i povod ove šire sjednice. Odluka koju o Tomsonu i za dom spremni donese Visoki prekršajni sud bit će u buduće obavezujuća za niže sudove. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program komentirao je ovu odluku.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina, a to je da nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne. Za dom spremni je jedino isključivo ustaški pozdrav nastao od strane ustaškog pokreta i koji se kao službeni koristio tijekom Nezavisne države Hrvatske, koja je provodila rasne zakone, genocid, masovna ubojstva i bila saveznica sa Hitlerom i Mussolinijem.
Pred 3 mjeseca je tročlano vijeće Visokog prekršajnog suda potvrdilo oslobađajuću presudu Šibenskog prekršajnog suda kojom je Tomson oslobođen krivnje za izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave na proslavama Oluje u Kninu 2015. 16. i 17. Međutim, kako je posebni odjel suda koji se bavi evidencijom sudske prakse ustanovio da je oslobađajuća presuda u slučaju Tomsona suprotna već ustanovljenoj osuđujućoj sudskoj praksi tog suda na ovu temu, ta odluka tročlanog vijeća nije službeno objavljena i o slučaju je raspravljalo 9 članova vijeća. Posljednja takva osuđujuća presuda korištenja ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave bila je u ljeto 2019. kada je zato osuđen makarski pjevač Mario Rosso, koji je interpretirao ovu Thompsonovu pjesmu. Prema toj presudi, činjenica da je navedeni pozdrav dio autorskog umjetničkog djela ne mijenja činjenicu da on simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti, te da je protivan odredbi članka 39 Ustava koji zabranjuje svako pozivanje ili poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Presudio je tada Visoki prekršajni sud. Thompson i njegovi odvjetnici brane se tezom da Za dom spremni, kojeg se spominje u pjesmi, nema veze sa ustaškim pozdravom, nego da je to pozdrav stranačke paravojske HOS-u, rat u Hrvatskoj. Taj argument o HOS-ovcima im nikako ne stoji, kaže Klasić.
Nikada oni nisu koristili termin stari hrvatski pozdrav, nego su se ponosili ustaštvom, nezavisnom državom Hrvatskom, Pavelićem itd. itd. Osim toga, trebalo bi proučiti i neke druge izjave Marka Perkovića Thompsona o ustaškom pokretu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa bi onda možda bilo jasnije što gospodin Perković doista misli i o tom pozdravu i o kontekstu u kojem ga on spominje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sljedećom pričom idemo u Sarajevu. Dale su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu iz Ustavnog suda, udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Detalje ima Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj i taj zakon takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati da naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Saniva, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.